Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Juni 15 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa mashambulizi bado yatingisha mji wa Lamu nchini Kenya.
Tumepata habari kwamba wanajeshi wawili waliokuwa katika hiyo kambi wameuawa katika makabiliano na hili kundi la Shababu, na upande wa jeshi nao wanasema wanachama wa Shababu 11 hadi 13 hivi nao pia wameuawa.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa katika jamii na maendeleo, jamii ya Makonde walioko Kenya wasema bado wanatabika na kupata vibali vya kuishi nchini licha ya kuhamia huko tangu enzi za mkoloni.
Na dhiki iliyoko sasa ni nyingi sana kati ya watu wa Makonde tunaoishi hapa Kenya. Mimi sijapata kitambulisho kabisa. Nilienda kuapply kwanza wakatuma, mpaka sasa hata waiting card ninayo.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Ed Ligongo.
Jeshi la Kenya linasema limewaua wanachama 11 wa kundi la Al-Shabaab katika shambulio lililofanyika katika kambi ya kijeshi, ambapo wanajeshi wawili wa Kenya pia waliuawa. Jeshi la Kenya limesema vifo hivyo vimetokea baada ya shambulio lililofanywa na wanamgambo hao katika kambi iliyoko Buare katika mkoa wa Pwani, Lamu, karibu na Somalia, ambapo ndipo ilipo ngome ya Al-Shabaab. Msemaji wa jeshi la Kenya, Kanali David Obonyo, amesema kati ya waliouawa ni wazungu wawili wanaume ambao hawajatambulika. Amesema vikosi vya Kenya vinaendelea kutafuta wanamgambo wengine ambao wanaaminika wamekimbilia katika msitu ulio jirani. Kanali Obonyo amesema jeshi lake limekamata bunduki 13 aina ya AK-47, roketi 5 na maguruneti, pamoja na maguruneti 8 kutoka kwa wanamgambo hao. Serikali ya Libya inayotambulika kimataifa imesema mashambulizi ya Marekani ya anga yamemuua kiongozi wa juu wa kundi la Al-Qaeda ambaye alikuwa anatafutwa kwa ushiriki wake katika shambulizi baya katika eneo la uzalishaji mafuta nchini Algeria mwaka 2013. Maafisa wa Libya wamesema Mokhtar Belkhomokhtar aliuawa Jumamosi huko mashariki mwa Libya. Msemaji wa Pentagon, Kanali Steve Warren, amesema mashambulizi hayo ya anga yamemuua mshirika wa Al-Qaeda nchini Libya. Hakutoa maelezo zaidi, ila kusema tu maafisa wa jeshi wanaamini mashambulizi hayo yalifanikiwa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitoa zaidi ya dola milioni 5 za zawadi kwa taarifa za kukamatwa kwa kiongozi huyo wa kundi linalojiita The Signed in Blood Battalion. Mkutano wa Umoja wa Afrika wiki hii uligubikwa na taharuki juu ya hatua gani kuchukuliwa kutokana na kuwasili kwa rais wa Sudan Omar al-Bashir, ambaye kuwasili kwake kwenye mkutano huo mjini Johannesburg huenda kukapelekea Afrika Kusini kukamatwa kufuatia kutolewa kwa waraka wa kukamatwa kwa rais huyo na mamlaka ya kimataifa ya uhalifu dhidi ya mashtaka ya kivita. Mwandishi wa VOA Anita Powell ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na Aida Isa.
Rais wa Sudan Omar al-Bashir alionekana kuwa ametulia na jasiri pale aliposimama pamoja na viongozi wengine wa bara Afrika kupiga picha ya pamoja kwenye mkutano wa Umoja wa Afrika mjini Johannesburg. Lakini hali iliyomzunguka ni yenye tashtiti. Rais Bashir anakabiliwa na waraka za kukamatwa kwake kutoka kwa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, na ameshtakiwa kwa makosa dhidi ya binadamu na mauaji halaiki katika eneo la magharibi la Darfur nchini Sudan. Na kwa vile Afrika Kusini ni mwanachama wa mahakama ya ICC, wataalamu wa kisheria wanasema taifa hilo lina jukumu la kumkamata Rais Bashir. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya masomo ya usalama Anton Duplessis anasema nakubaliana na makundi maarufu ya Afrika Kusini na ya kimataifa ambayo yamedai kukamatwa kwa Rais Bashir. Anasema serikali ya Afrika Kusini inadai kwamba kwa mujibu wa makubaliano ya kinga ilionayo na Umoja wa Afrika, taifa hilo halina wajibu wa kukidhi majukumu yake chini makubaliano ya Rome ya Baraza la Usalama la kukamatwa kwa rais huyo.
Wakati huo huo, kwa upande wa pili, jaji wa mahakama ya Afrika Kusini ametoa amri kwa serikali ya nchi hiyo kumzuia rais wa Sudan Omar al-Bashir kuondoka nchini humo baada ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC kutaka akamatwe wakati anahudhuria mkutano wa Umoja wa Afrika. Jaji Hans Fabricius alisema rais Omar al-Bashir amezuiliwa kuondoka katika nchi ya Jamhuri ya Afrika Kusini mpaka itakapotolewa maombi ya kuondoka kwake. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan, Kamal Ismail, amesema hatua hiyo ya Bwana Bashir na atarejea nyumbani baada ya mkutano wa Umoja wa Afrika. Pamoja na kutakiwa kukamatwa kwake, Bwana al-Bashir alikuwepo kwenye picha ya pamoja na viongozi wengine wa Afrika katika mkutano uliofanyika Johannesburg, Afrika Kusini. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Pande zinazopingana nchini Yemen hivi sasa zinaelekea mjini Geneva, Uswisi, kwa mazungumzo muhimu ya kwanza ya nchi hiyo ya Mashariki ya Kati baada ya mgogoro wa muda mrefu. Mazungumzo ya leo yanasimamiwa na Umoja wa Mataifa na yanawakutanisha waasi wa Shia wanaojulikana kama Houthi pamoja na rais aliyeko uhamishoni na serikali yake Abdurabu Mansur Hadi. Waasi wa Houthi waliishinda nguvu serikali ya Yemen mwezi Februari na kumfanya Bwana Hadi kukimbilia Riyadh, mji mkuu wa Saudi Arabia. Na mataifa yenye nguvu duniani yanayojaribu kufanya mpango wa makubaliano ya nyuklia na Iran yanaongeza kasi ya maridhiano yao na nchi hiyo, kulingana na matamshi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hapo jana Jumapili, wakikabiliwa na siku ya mwisho walioiweka wao wenyewe ya mwishoni mwa mwezi Juni. Mataifa sita yanayofanya mazungumzo na Tehran yana wiki mbili tu kumaliza yale yaliyomo ya namna Iran itaruhusiwa kuendelea na mpango wake wa nyuklia. Kiongozi huyo wa Israel amekuwa akipinga vikali mazungumzo ya mjini Geneva yanayoongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Bwana John Kerry.
Unaendelea kusikiliza kipindi hiki Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Huko Lamu nchini Kenya, wakazi wa eneo hilo hapo jana wakiwa wanasherehekea mwaka mmoja tangu mashambulizi ya Mpeketoni ambapo takriban watu 70 waliuawa, wamekumbwa na mashambulizi mengine ambayo yamewaacha wakazi wengi wakihofia maisha yao. Mwenzangu Adija Riame amezungumza na mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ambaye anaeleza maeneo ambayo yamekumbwa na mashambulizi katika eneo hilo la Lamu.
Kile kimetokea ni kwamba ni matukio mawili matatu hivi. Kuna kituo cha kijeshi kimevamiwa, kuna kituo cha zahanati, kituo cha afya kimeshambuliwa, mara yakaribiwa, na pia kuna kundi hilo hilo ambalo limesemekana kuingia katika kijiji kimoja, kuita wao wenyeji ambao wengi ni Waislamu sehemu hiyo, kuwapeleka ndani ya msikiti na kuhutubia karibia saa tatu hivi, na baadaye wakatoweka.
Sasa wakati yote haya yakitokea, vikosi vya usalama pamoja na polisi walikuwa wapi? Na ilitokea muda gani, wakati wa usiku mambo haya au?
Ni mapema kuamkia Jumapili, kwa sababu ilikuwa usiku wa Jumamosi umeenda sana. Na masaa ya matatu yanayosemekana walihutubu ndani ya msikiti ni mpaka alfajiri kabisa Jumapili. Kile wananchi wa sehemu hiyo ambao wanasema ni kwamba ni kama wanajeshi pia walikuwa na wasiwasi ama walitishika, kwa sababu kituo kimoja cha kijeshi hapo sehemu hiyo ya Lamu kimeshambuliwa, na tushapata habari kwamba wanajeshi wawili waliokuwa katika hiyo kambi wameuawa katika makabiliano na hili kundi la Shababu. Na upande wa jeshi nao wanasema wanachama wa Shababu 11 hadi 13 hivi nao pia wameuawa katika makabiliano. Kile hakijaeleka vizuri ni kwamba wakati mfulizo huo wote, kama kweli kulikuwa na juhudi za kuwakabili, japo jeshi linasema limejaribu sana kuwaua wavamizi 11, 13, na wengine wanatoka Somalia, na pia kuna wawili wanaosemekana asili yao haijulikani, wanaonekana watu weupe sana, haijulikani ni watu wa taifa gani.
Je, serikali imetoa labda taarifa yoyote kuhusiana na tukio hili, kwa sababu mashambulizi haya yamekuwa yakiendelea na kila yanapotokea matatizo ya usalama ndio yanajitokeza zaidi?
Kanali wa jeshi la Kenya David Obonyo ametoa taarifa na kuelezea kwamba vikosi mbalimbali vya usalama, yani polisi, polisi wa utawala na wanajeshi, ikifahamika kwamba Lamu ina kituo cha jeshi la Kenya miongoni mwa miji yenye vituo vya kijeshi, yasemekana vituo vikosi vyote hivyo vimeungana kujaribu kuwakabili na kuandama wale ambao pia wametoroka kuelekea Somalia kutoka hapo Lamu kuelekea na upande wa mpaka wa Somalia.
Je, wakazi wa huko Lamu wanasemaje kuhusu tukio hili?
Kwanza hapa hapa Mombasa kwenyewe tumeona raia waliokuwa wakisafiri kuelekea Lamu wao wamekatiza safari yao, hawakusafiri. Magari yanayotoka Mombasa, mengine yanatoka Malindi katika kaunti ya Kilifi kuelekea Lamu yamesitisha safari kwa sababu ya hofu kwamba hii ni sehemu ambayo sasa ni hatari kusafiri. Na mwandishi mmoja wa habari ambaye nimezungumza naye Lamu anasema wao pia wamepata taarifa hiyo kwamba kuna hofu kubwa katika sehemu hiyo.
Ni mwandishi wetu Josephat Kioka akizungumza nasi kutoka Mombasa, Kenya. Wakati huo huo, muda mfupi uliopita nimezungumza na mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu kutoka jimbo la Connecticut hapa Marekani, Dr. Isaac Kimikti, mwenye asili ya Kenya, na kwanza nikamuuliza je, baadhi ya wanadiaspora wa Kenya wanasema wanaona kama serikali ya Kenya imeshindwa kukabiliana na vitisho vya Al-Shabaab. Nguvu hii wanaitoa wapi?
Lakini tukiangalia kabisa kuhusu siasa za Kenya, tunaona ya kwamba hii mambo ya Al-Shabaab kuwa na nguvu na kuendelea na mashambulizi haya huwezekana kutokea na siasa za Kenya ambazo huwa ni siasa ambazo si siasa za ujenzi. Na unaona, unakuta ya kwamba hata hii mashambulizi ukiangalia kabisa yale yamesha fanyika hapo awali, kumekuwa na watu wameshajua vile mashambulizi yanaingia, wenye kusaidia vile mashambulizi yatafanywa, watu ambao ni wa Kenya. Kwa hivyo hii ni jambo ambalo serikali inatakiwa kuangalia kabisa kwa njia kubwa sana, sababu hawa Al-Shabaab hawasucceed ama kuendeleza hii mambo yao kipekee.
Je, bwana Kimiti, unapozungumzia kwamba pengine hivi vitisho vinavyofanywa na Al-Shabaab na hata haya mashambulizi ni kutokana kutokuwa na siasa za ujenzi na vile vile labda baadhi ya watu wa Kenya wenyewe kuhusika, je, unadhani operesheni sasa inatakiwa ifanyike ndani ya Kenya kwanza, na hizi siasa za ujenzi ni zipi? Labda ufafanue hapo kidogo.
Kwanza lazima Kenya iangalie hasa wale watu kutoka Somalia wako Kenya ni wagani ambao wanashirikiana na wale Al-Shabaab ambao wako nyumbani. Sababu ukiangalia kabisa Kenya kwa wakati huu kuna watu wengi sana kutoka Somalia, wengi wao wakiwa si wa kanuni kabisa kama wakimbizi. Wengine wao ni watu ambao wanashikana na Al-Shabaab na wako Kenya. Kwa hivyo mimi ningehimiza ya kwamba ndani ya Kenya serikali ifanye jukumu kubwa kabisa kupeleleza na kujua ni nani na nani ambao wanashirikiana na wale wako nje huko Somalia na ni gani washikana na Al-Shabaab, sababu hawangeweza kabisa kuingia Kenya na kufanya haya mambo yote.
Unaweza ukazungumzia vipi kuhusu ulinzi labda wa mipakani? Kwa sababu watu wengine wameona kwamba pengine labda kuna udhaifu kidogo katika usalama wa Kenya hasa kwenye maeneo ya mipaka yake. Mfano shambulizi hili lililotokea huko Lamu mwishoni mwa wiki, inasemekana kwamba baada ya hawa wanaodhaniwa kuwa ni Al-Shabaab kufanya mashambulizi walianza kutorokea katika eneo hilo mpakani mwa Kenya na Somalia. Je, unadhani pengine kungekuwa na usalama wa kutosha wangeweza kukamatwa watu hawa?
Kuna sababu yoyote ambayo hao Al-Shabaab wanaweza kuwa katika nchi ya Kenya hivi wameshakuwa naingia Kenya kiwa na usalama wa kutosha mpakani? Na upungufu mkubwa sana katika mpakani wa Kenya, hakuna askari wa kutosha ambao wanapelekwa mpakani. Jambo lingine ambalo linaharibu kabisa, kuna ufisadi mwingi kabisa hata kwa askari wenyewe na hata kwa wananchi wenyewe. Na hao Al-Shabaab wakiingia na pesa huwa wana nafasi kubwa sana ya kuingia ndani na kupeleza. Kwa hivyo mimi ningesema kitu moja, hawa polisi wapewe masomo fulani kuhusu hii ufisadi, sababu sioni kama serikali haijachukua jukumu kubwa ya kutosha kufikiria habari ya ufisadi katikati wenye kuweka usalama katika nchi yetu ya Kenya.
Ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu kutoka jimbo la Connecticut mwenye asili ya Kenya, Dr. Isaac Kimiti akizungumza na Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tutaendelea na habari zaidi za dunia.
Gavana wa zamani wa Florida, Jeb Bush, ambaye ni kaka na mtoto wa marais wa zamani wa Marekani, anatarajiwa kutangaza rasmi kugombea urais leo mjini Miami na kuwa mgombea wa 11 ndani ya chama chake cha Republican. Bwana Bush ameshachangisha fedha nyingi kwa ajili ya kampeni yake, na hapo awali alitazamiwa kuwa mgombea wa chama hicho aliye mstari wa mbele. Lakini kwa utafiti wa hivi karibuni unaonyesha kuwa yupo sambamba na wagombea wengine ambao ni Seneta Marco Rubio, ambaye ameshaingia rasmi katika mbio hizo, na Governor wa Wisconsin Scott Walker, ambaye bado hajitangaza rasmi kugombea urais ndani ya chama chake. Na wanamgambo wa Kikurdi wanakaribia mji muhimu unaoshikiliwa na wanamgambo wa Islamic State nchini Syria, karibu na mpaka wa Uturuki. Kutekwa kwa mji wa Tal Abyad kutazuia safari ya njia ya usambazaji wa mahitaji ya wanamgambo wa Islamic State. Maelfu ya raia wa Syria wamekimbia katika mji huo wakitarajia mapigano makali baina ya Wakurdi na wanamgambo. Raia wa Syria walifanikiwa kuvuka mpaka kuelekea nchini Uturuki jana Jumapili baada ya wanajeshi wa Uturuki kuwazuia kuingia. Mwanahabari mmoja amesema wanajeshi kadhaa waliwaacha wakimbizi kuvuka, wakati mwanahabari mwingine alisema aliwaona watu wakikata uzio na kuingia nchini humo.
Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi Idi, naona uko tayari kabisa. Nafahamu kwamba leo umezungumza na Ali Kiba.
Kabisa, na kama unavyofahamu kwamba usiku wa kuamkia Jumapili huko nchini Tanzania kulifanyika tuzo za muziki, ambapo msanii Ali Kiba alitoka kidedea kwa kunyakua tuzo 6. Muda mfupi uliopita niliongea naye kutoka Dallas katika jimbo la Texas, ambapo alikuja kufanya ziara ya kimuziki iliyoanzia hapa Washington DC, ikiwa ni mahojiano yake ya kwanza kabisa baada ya ushindi wake huo mkubwa aliopata katika tuzo hizo. Yeye Ali Kiba alianza kwa kusema haya:
nilikuwa na expect kupata tuzo, na nimeona kama nina deserve kwa sababu ya kazi ambayo nilifanya na jinsi nilivyorudi. Kwa mapokezo yalikuwa mazuri, nimefurahi. Cha msingi zaidi kwamba watu wangu ambao wamesupport na kupiga kura, namaanisha mashabiki wa Ali Kiba, wameridhika, wamefurahi na yale matokeo, na hiyo ndiyo furaha yangu kubwa sana.
Umesema kwamba ulikuwa unatarajia tuzo, ama kuna baadhi ya vipengele katika tuzo za Kilimanjaro Music Awards ambazo ulikuwa unatarajia?
Nilikuwa natarajia tuzo zote 7.
Unamaanisha nini ukisema tuzo zote 7?
Kwa sababu nilikuwa katika category 7. Nimekosa kimoja kwa tuzo, nilipata 6. 5 ni za nyimbo ambazo na vipengele ambavyo vinanihusu mimi, lakini moja ya 6 ni ya kushirikisha pamoja wengine na wafalsafa.
Sasa ushindi wako pengine umekuwa gumzo kubwa, kwa sababu tunafahamu Tanzania wapinzani wakubwa wa kwanza ambao ni wa kihistoria ni Simba na Yanga, na tunapoelekea inaonekana kabisa nchini Tanzania kuna upinzani unaanza kuwepo kati ya Diamond pamoja na Ali Kiba. Hebu tueleze kwanza, pengine wale ambao wanadhani kwa nini wewe hukustahili kushinda, unadhani kwa nini wanafikiria hivyo?
Nadhani wanafikiria labda kazi yangu ni bure, ila wenye kuelewa thamani wa kazi yangu ni wale walionichagua na kupiga kura na wenye kufurahishwa na mziki wangu. Mimi binafsi najikubali na nina imani nina haki ya kuchukua hizo tuzo zote kwa kazi ambayo nimeifanya toka nimepumzika na kurudi tena upya.
Nakumbuka uliwahi kuzungumza kwamba kiti chako kipo pale pale, kiti chako cha ufalme, ni kukipangusa tu vumbi na kuweza kukikalia. Unadhani kwamba kurudi huku ama ushindi huu ndio lile neno ambalo ulilizungumza kwamba ni kufuta vumbi na kukalia kiti chako cha ufalme wa Bongo Flava nchini Tanzania?
Yes, of course, ni kweli, na niliyozungumza nimeamaanisha, na yaliyotokea ni kweli, yametokea hivyo kweli, kwa sababu mpaka sasa hivi unavyoona nakwenda kiprofessional, ila watu wanahisi kama nachelewa. Hivi ndivyo kazi zifanyike. Umeona? Unapata muda kidogo, una refresh, unatoa nyimbo nyingine, labda nisahihishe kwa sasa hivi kwa uchelewaji wa video ni kutokana na vitu ambavyo vilikuwa nje ya uwezo wangu, ambavyo pia anaelewa mtu yote mwenye uelewa zaidi haraka anaweza aka understand. Kwa hivyo tu, lakini hakuna kitu kingine chochote ambacho nimefeli. Lakini toka nimekuja niko vizuri na nimemaintain sana sana kitu. Na tena nimeimprove katika upande wa show mpaka kazi zangu za wimbo.
Hivi sasa ambapo umeweza kumpiku Diamond katika tuzo za Kilimanjaro Tanzania Music Awards, unadhani uhusiano wako wewe na Diamond utaendelea kuwa pale pale ama utaendelea kuwa wakishindani zaidi?
Uhusiano wangu kama msanii mwenzangu utaendelea kuwa pale pale. Lakini before hapo hatuna uhusiano wote wa kuwa karibu na vitu vingine. Kwa hivyo sioni kama kuna utofauti ambao utaendelea.
Kiwa basi na mahojiano yake na Ed Ligongo alikuwa kule Dallas, Texas. Basi tunaendelea kusikiliza jamii na maendeleo.
Leo katika jamii na maendeleo tunaungana na mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka Mombasa ambaye anatembelea jamii ya Wamakonde waliohamia Kenya tangu enzi za zamani na kufanya harakati zao huko.
Kilomita 55 kutoka mji wa Mombasa hadi hapa Msambweni. Kutoka Nairobi ni takriban kilomita 530. Sababu kuu ni kuwatafuta Wamakonde wa Kenya, kabila ndogo ambalo kwa sasa sio rasmi. Hapa Msambweni, kaunti ya Kwale, ni mfano tu wa sehemu za Kenya wanazopatikana watu wenye asili ya Makonde. Chimbuko lao ni nchini Msumbiji. Na ili kupata fursa ya kuwatembelea, nikashauriwa na wazee wao kupitia mwenyekiti Thomas Nguli kuwa na busara kupitia ofisi ya chifu wa eneo hili. Kwa jamii hii na mazingira ya jamii ya Wadigo hapa, chifu anabeba utawala mzima wa serikali.
Oh, majina yangu mimi ni Ali Riga, chifu wa eneo la Kinondo. Eneo ambalo tuko na Wamakonde wengi sana. Na Wamakonde wamekuwa hapa kutoka zamani, miaka ya 60. Walipokuja huku mababu zao kuja kufanya kazi kwenye mashamba ya mkonge na ya miwa. Area yangu mimi sina shida na wewe kuongea nao. Bora uwe professional, uongee nao mzuri. Nimekaribisha sana Kinondo.
Huu sasa ndio mwanzo wangu kukutana na jamii hii ya Makonde, utamaduni wao ukiwa na mizizi katika Mweda Plateau nchini Mozambique.
Hakuna Makonde wa Mozambique hapa, hapa Makonde wa Kenya hapa. Sasa yule popo atajua kwa kuninginia. Si ndio hivyo?
Maombi nao shuhudia hapa yanaashiria dini ya Kikristo, dhahiri kuwa hawa ni waamini wa kanisa Katoliki. Hii ni kutokana na wakoloni kutoka nchi ya Ureno waliotawala nchi ya Msumbiji hadi miaka 1960 walikuwa ni Wakatoliki.
Tuongoze katika hii kazi.
Wao ni Bantu na lugha wanazozungumza ni Kimakonde na Kiswahili.
Wamakonde katika hii Kenya walikuja mwaka 1936 kwa ajili ya kufanya kazi mashamba ya makonge, hasa kuanzia Vipingo kule Mwatate hata hapa Makongeni, maana unasikia Makongeni. Sasa baada ya mkataba na wazungu ulipoisha, ndio kajikuta wazee hawana kazi na wako kwenye area kama hizi. Kwa hivyo sisi hakuna nchi nyingine tunayoitambua, ni Kenya ambapo ni kwetu. Sasa ule ubalozi wa Mozambiki walikuwa wanasema ni wetu, na sisi tukawaambia hapana. Yeye alikuwa anatungangania sisi na sisi tunakataa. Ni mtu anapigia debe kile chama cha Mozambiki kishinde. Kilio chetu hakikuanza leo, kilianza toka kitambo. Hapa ninao ushahidi, ninao hao wazee walio
hapa. Na sasa hapa nimeelezwa kwamba kuna miongoni mwao ambaye anaonekana na miaka mingi zaidi, kama atakumbuka mwaka wake wa kuzaliwa.
Hiyo mwaka ujizaliwa ndio nikumbuka. Naitwa Jiwedaji Daniel. Nimekuja kitambo.
Mimi jina langu naitwa Masera Punda Atikinika. Mimi nimekuja hapa mwaka 55. katuo niko barubaru. Barubaru kutoza hata naweza kusaa mana.
Mezariza, nimezaliwa huko kwetu Bala, Mazambiki. Lakini sasa miaka sijui nilikuwa najikaria tu. Huko nimekuja, nikachukuliwa na wanaume, bado msichana. Mdogo nikaja huko. Nimewaza watoto wangu iko kama wewe. Kama wewe tena wewe mdogo sana. Na wajukuu chungu nzima.
Ulikuja kufanya nini?
Ah, tumekuja kazini tu, mashamba ya wazungu, vibarua tu. Nimeshaekea huko. Unaona na umbi, unaona umbi.
Eh, naona umbi nzuri sana. Unaona umbi. Zinapendeza sana. Zinapendeza.
Inapendeza.
Naitwa Joseph Komesha, na miaka yangu nimefikisha sasa miaka 57. Na dhiki iliyoko sasa ni nyingi sana kati ya watu wa Makonde tunaoishi hapa Kenya. Hata siwezi kuzihisabu. Mimi sijapata kitambulisho kabisa.
Ulipofika miaka 18, ulienda ku apply?
Nilienda ku apply. Kuanzia wakati huo mpaka sasa hata ile waiting card ninayo.
Mwenyekiti wao Thomas Nguli anasema Umoja wa Mataifa umevufua ndoto yao.
Sisi watu wa UN walisikia kilio chetu kwa sababu tuliandika barua kuhusu tabu tunazozipata. Wale watu wa UN walikuwa wanashirikiana na Kenya Human Rights. Sasa baadaye tulishtukia tu, napigiwa simu kwamba chamani mnyinyi mnahitajika muende Nairobi. Sasa tulipofika kule kulikuwa na kongamano intercontinental pale. Sasa kumbe ilikuwa inazungumzia mambo ya stateless. Kati ya wale stateless tukawa sisi sasa.
Wa Makonde wanasema wanaamini kuwa kuacha utamaduni wao ni kurejelea utumwa mambo leo. Historia yao Msumbiji inaonyesha kuwa mtoto wa Kimakonde ni mtoto wa mama. Mtoto wa kike anapopevuka na kuingizwa katika utu uzima, inachezwa densi iitwayo Muidin. Hapa Makongeni, wilaya ya Kwale, wanajitahidi sana kuendeleza utamaduni huo kupitia magoma.
Hii ni ngoma ya matanga.
Mimi ni Josephat Kioko na makala hii kuhusu jamii ya Wamakonde wa Kenya.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Jeshi la Kenya linasema limewaua wanachama 11 wa kundi la Al-Shabaab katika shambulio lililofanyika katika kambi ya kijeshi ambapo wanajeshi wawili wa Kenya pia waliuawa. Jeshi la Kenya limesema vifo hivyo vimetokea baada ya shambulio lililofanywa na wanamgambo hao katika kambi iliyoko Bwari katika mji wa pwani wa Lamu. Serikali ya Libya inayotambulika kimataifa imesema mashambulizi ya Marekani ya anga yamemuua kiongozi wa juu wa kundi la Al-Qaeda ambaye alikuwa anatafutwa kwa ushiriki wake katika shambulizi baya katika eneo la uzalishaji mafuta nchini Algeria mwaka 2013. Jaji wa mahakama ya Afrika Kusini ametoa amri kwa serikali ya nchi hiyo kumzuia rais wa Sudan Omar al-Bashir.
Na mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa Aida Isa na hapa studio niko naye
Idi Ligongo.
Jina langu ni Mary Mgawe na natakia ninyi nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.